Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimo quarto, mensis Mai, anni bis millesimi tredecimi. Anna Giordano loquitur. Canonizatio in urbe abita. Sumus pontifex die solis primam canonizationem sui pontificatus celebravit martires Idrontinos sanctorum festis adscribendo. Praeter duos conditores ordinum e Latina America oriundos, Antonium Primaldo et sexaginta eius socios anno millesimo quadragentesimo octogesimo Idrunti in Italia meridiana sito, a Maometanis necatos canonizavit. Classe Turcica urbem in fulmenta calige sitam petente, ex parte atrociter necati sunt, cum ad religionem Maometanam reduci non voluisset. Una cum martiribus Idruntinis Franciscus conditricem ordinis Columbiane, lauram Sante Caterine Sienensis Montoya I Upequi nomine, et illa Mexicanam Mariam Guadalupe Garcia Zavala canonizavit. Sumus Pontifex Benedictus XVI anc canonizationem annunciaverat, priusquam publice omnes certiores fecit se officio renunciaturum esse. Sumus Pontifex Franciscus Tavandros II convenit, amicitia et fraternitas. Veneris die Franciscus Tavandros II admisit. Inde a quadraginta annis primum fuit, quod capita et ecclesiae coptice et romane ecclesiae convenerunt. Papa Franciscus cum Tavandros colloquens extulit se amicitiam et fraternitatem inter duas ecclesias confirmaturam esse, quarum Christi fideles uno baptismo coniungerentur. Praeterea sumus pontifex studium Tavandros ecumenismi in terra eius fovendi laudavit. Consilium nationale ecclesiarum Christianorum ab eo impulsum magni momenti esse signum omnium Christianorum persuasionis fraternitatem maiorem maioremque inter eos instituendi et coniunctim toti Egypti societati inserviendi. Tavandros B. se esse affectum dixit ecumenismum processurum et omnes in pace in Medio Oriente fovenda laboraturos esse. Sumus Pontifex studium religiosarum laudavit, semper cum ecclesia sentiendum est. Verbis is utendo, quid ecclesia sine vobis, deficerent maternitas benevolentia materini amoris cura. Sumus pontifex Mercurii die studium religiosarum laudavit. Franciscus sessionem plenariam unionis internationalis superiorum generalium, quae est consociatio consecraturarum mulierum catholicarum, alloquens de questione ministerii regiminis secundum evangelium lucutus est tria per esertim argumenta in luce ponens. Concilia evangelica, reiectionem proprii curriculi cupiendi et fidem ecclesiae prestandam. Vocationem semper a Deo incipere et numquam ab homine fieri aut elegi Papa dixit. Quo it fieri ut Christiani consecrati semper ex se ipsis excederent. In super Franciscus de cupiditate proprii curriculi in ecclesia, quae magno populo Dei et viris mulieribusque in ecclesia detrimento esse monuit. Demum Papa de ecclesialitate locutus est, quae elementum constitutivum vitae consecrate esset, cuique continua opus esset amplificatione.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.